Шонда хемме йыгнаклары менің йөрәкләре дә фикерләре диңләндегем билерләр. Мен сезнең һәр биреңезгә идән эшләреңезгә бара җәза биререн. Йоханна гелен аянлык. 2-нче бап 23-нче аят. Салам. Чындан хем Худайымыз йөрәкләре дирнәү кечерүче Худай. Худай һәр ердә таим булып билгән. Һәр зада чүлем, һәр зада күргән Худай. Һич кем күрен ага дип Гүнәй етенләр яңлышыярлар. Худай көріп тұрыяр. Хич кім білен оқ денлер хем яңлышыярлар. Худай білер. Бір гүнәй етсек, Худай бізі дейру жезыламияр. Тоба етмегіміз үчін мұхлет берер. Егер оның сабыр тақатыны хиянатчылықлы пейдалансақ, ғазапына дучар болияз. Театра шәхірінде Месих жемағатында хем шоның ялы кемчіліклер барды. Худай бу жемағат хаққында шейлі дейді. Мен сенің әхлі еденлеріңі, сөйгіні, иманыны, қызматыны ве ғайратыны білярын. Сенің әзіргі еденлеріңі озылқылардан көптігіні хем білян. Эмма сенді оңламаян бір задым бар. Сен өзіңі пайғамбер сайян. Изабел атлы аялың еденлеріне кечірімлік едиярсың. Ол менің бенделеріме өз тағлиматы білен доғры елден аздыржақ боляр. Мен оңа тоба етмеге вақт бердім. Йөне ол азғындықларынан юз өвресі келен оқ. Мен оны хассалық дүшегіне ятырарын. Джебір джепа чектірерін. Шонда бүтін иғнақлар менің юреклері ве пікірлері денлә жидігімі білерлер. Мен сіздің хер бейріңізі еден ішлеріңізі көрі жаза берерін. Эмма сізі, яғни театрдағы Изабелің бұ тағлиматына ерендіклерің барына шоны айдарын. Эгер иманыңызы мен геленчем сақламасаңыз, сіздің үстіңізі башқа зат юклемерін. Йоханна гелен аянлық 2-нче бап 19-25-нче аят. Егер диққат білен діңлен болсаңыз, бұл сөзлер доғырдан доғыры біз үчін айдылан. Егер театрдағы жемағаты бір шақс дейіп білсек, оның ішінде ғоуы ішлер сабыр тақат сөйгі едерменлік иман болмағы білен білі яман нұқсалы хем болан, яғни зінәкәрлік. Шол адамың бұл адаты башқаларың хем бозылушына себап болан. Эмма ичимизде иман, инанч, сөйгү, сабыр, такат, гайдосузлук болса хем диңе бир гүнәли әдетимиз яда хәрәкәтимиз Худайын наразылыгына себеп болар. Худай шул кемчилигимизи көрмәгимизи ондан тоба эдип инкар этмегимизи халыяр. Ол бизе тоба этмегимиз үчүн вакыт ве мүмкинчилик берер. Эгер шунда хем тоба этмесек Та театра жемағатындағы аял ялы біз хем жезалияр. Худай, гөвнімізі, юреклерімізі бізден де ғоурақ біляр. Егер чындан хем Худая болан сөйгіміз күйчілі болса, Худайын йолында өзімізі пида етсек, хаталарымызы икрар етіп біляс. Олары рет етмек хем елімізден келияр. Шоның ялы етсек, Худай бізі өз еденлерімізі көре сыйлағылаяр. Шейлі ғуы дұйғылара ие болып, театра жемағатты хем башына яман гүлер түшмегіне халаман. Біз хем бұны халамыярс.